Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira beraz elkarrekin, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Kaleratzen mehatxua, ezpata buru gainean eta oraindik ezin jakin etorkizun hurbilan nolakoa izanen den. Siemens Gamesako bulegoetan lantokietan egun bizi den egoera da. Zuzendaritzak kaleratzeak iragarri ditu, baina oraindik ez du zehaztu non eta zenbat izanen diren. Bilerak, kontaktuak eta adierazpenak egunotan. Siemens Gamesak enpleguarekin konprometitu behar dela dio gobernuak eta esaldi hori ezagun egiten zaigu. Enpresa itxiera askoren aurretik horrelakoak aditu ditugulako. Momentuz, zehaztasun bakarra da Alemaniatik 110ko plantilla murrizketa agindu dutela eta erabakiguneak geroz eta aurrenago egon, kostasun gehiagorekin hartzen dira erabakiak. Enpleguaz mintzatuko gara beraz berriz ere gaurkoan, atzo Siemens Gamesako sindikatu eta zuzendaritzaren arteko bilera izan zelako, gaur ere LAB sindikatua irten da kalera, langile publikoa jasandako soldata galera salatzeko, azken 10 urteetan 136ko diru galera izan dutela dio sindikatu abertzaleak. Enplegua eta lan aldarrikapenak berriz ere gurean nagusi, baina Iruñerrian gaur bestelakoak ere baditugu zuekin batera lantzeko datozen minutuotan, hemen azalduko ditugunak. Hezkuntzarloak nahiko lehun ekin dio ikasturteari, enpleguak eta krisialdi ekonomikoaren ingurukoak gailendu direlako, baina badira eztabaiderako gai beroak ere. Carlos Jimeno hezkuntza kontseilariak berretsi zuen atzo Nafarroko parlamentuan ingelesa irakasteko PAI programa hizkuntza eredu izanen dela datorren ikasturtean, hau da 2023-2024 ikasturtean. Hizkuntzeta zari garela gaur sarean euskaraz ekimenaren bigarren eta azken eguna dugu baluarten, hortxeari dira ikasle gazteak aplikazioak, sare sozialak edota bideogintzako edukiak euskaraz erabiltzen eta sortzen ikasten, Reyes Ilintxeta izan da haiekin, adituko ditugu berak baluarten bildutakoak. Kulturtartean gaur nola ez Maite Mutu berriaz mintzatu behar, Irrimola liburuagatik ilustrazioko Euskadi literatura saria jaso baitu Mutu berria eltzaburuarrak, arekin mintzatu gara gaur goizean hemen Euskal Herri Irratian pozik haren lankide ilustratzaileek egin dioten aitortza honengatik. Kirolean gaur, eskubaloia izanen dugu izpide, emakumezkoen betionak taldeak ez du liga partidurik, baina bai, kopa kanporak eta jokatuko du xetasun guztiak eman dizkigu Josu Ganuza Garzia, gure kirolankideak. Eta gaur ere noski, Tafallara gerturatuko gara, bihar eta etzi Nafarroinez festa ospatuko baitute bertan, eta bai, bihar eta etzi esan dugu izan ere, ilusioak gainezka egindi antolatzailei eta igandeko festa erraldoiaz gain, larun batean ere antolatu dituzte jarduera eta ospakizunak, Tafallara asteburu pasa gerturatzen diren euskaltzaleen dako. Badau egira, ostiral honetako albiste nagusienak gehiago baditugu noski, berehala jorratuko ditugu guztiak xe-xe, aldiz aurretik zerura begiratu eta eguraldiaren iragarpena ere egiteragoaz. Asteburu ederra izanen dugula dioten meteorologian adituek, goiz partean odei batzuk izan ditugun arren, geroz eta ostarte zabalagoak ikus ditzakegu hemendik, irrintzi dorreko gure terratzatik. Eguzkiak geroz eta tarte handiagoa izanen du, aurrerantzean eta horrek temperaturen igoera ekarriko. Digu arratsalde goxoa izanen dugula ematen du, 25 gradu inguruko temperaturekin bihar eta etzi, beroago, astebururako eguzkia nagusituko dela ematen baitu eta termometroak 28 graduetaraino joanen baitira hemen. Iruñerrian iganderako Tafallan, 27 graduko temperaturak eta goizean odeiren bat izanen den arren, eguraldi paregabea aurrikusten da, ez da euririk izanen beraz. Gozatu dezagunan eta hemen asteburuaz, gaur ere arratsalde ederra izanen baitugu, ostarteak zabaltzen une honetan Iruñerrian eta termometroak gorunzko joerarekin, 22 gradu markatzen ditu une honetan Euskal Herri Irratiko gure termometroak. Eguerdiko ordu bata eta 36 minutu direnean, Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Urriaren 16an Tafallan Nafarroa oinez. Euskera erein.
Arrosadian Bodegas Leire betiko sukaldaritza eta tratu atsegina. Bodegas Leirek bat egiten du ikastolen ospakizunarekin. Bodegas Leire, Manuel de Falla 23, Iruña.
Itxaso karabanak Iruñeko erdigunera gerturatuko da urriaren 15 eta 16ko asteburuan. Itxaso karabanak autonomoen azokan, autokarabanak eta kanperrak ikusgai Baluarteko plazan. Itxaso karabanak zure abentura gurekin hasten da.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisteak jorratuko ditugu jarraian egunero egiten dugun moduan. Enpresa eta Nafarroaren industriaren etorkizunarekin kezkatuta gaude ikasturte hasieratik. Krisialdi ekonomiko bortitzaren mehatxua dugu burgainean eta horri enpresa itxiera edo murrizketak gehitzen zaizkio. Ziurgabetasuna nagusi da enpresetan eta horrela noski langileen bizi baldintzak okertzen dira. Siemens enpresak lantalde murrizketak iragarri zituen udaran eta eragina izanen dute bertan, Nafarroan enpresak dituen Gamesako bulegoetan. 110 murriztu nahi du lantaldea Alemaniako zuzendaritzak. Atzo egin zen Zamudion Siemens Gamesako lehen enplegu maila eta elako ordezkariek Siemens Gamesaren zuzendaritzaren informazio falta kritikatu dute. Loizunea Matria Zabaltza lankideak bildu du informazioa.
Xehetasun gehiagirik ez zuten espero eta hala izan da, zenbat kaleratze izanen diren ez du zehaztu eta enpresak. Elak datu gehiago biltzeko eskaera formal bat aurkeztu dio Siemens Gamesari, batez ere, Europako batzordean aztertu zen informazioa lortzeko, gaia landu zutelako bertan. Elak gogoratu du, lau urteetan, plantillak aurre egin behar izan dion hirugarren doikuntza prozesua dela hau, Pui Remirez, Ela.
Horrek tentsio puntu handia suposatzen du, batetik. Eta bestetik lankargak izugarriak dira. Eta hortik aurrera eskatzen diogu. Batetik, hemen inor ez dela soberan, eta eskatzen diogu, etorkizunean berriz ere horrelako prozesu baten aurrean aurkitu beharrez izana. Eta horretarako behar dugu plan industrial solido bat, etorkizuna bermatzen duena.
Siemens Gamesak Nafarroan zituen 7 egoizpen lantegiak itxi ditu, azkena egoizkoa 2020garren urtean itxi zuen mobilizazio luze batzuen ondoren eta 429 langile kaleratu zituzten. Bilerak negoziatzeko egutegia zehazteko balio izan du, horretarako bakarrik, Sarrigurenen eta Madrilen elkartuko dira berriro urriaren 25ean eta azaroaren 2an, ordura arte, gutxienez, zalantzarekin jarraitu beharko dute langileek.
Zehaztasun falta beraz Siemens Gamesak esan langileek kaleratzearen mehatxua buru gainean dutela, bizi eta lan behar duten bitartean. Gaur ere lab sindikatuak bere ordezkariak kaleratera ditu, kasu honetan alor publikoan lan egiten dutenak. Gogoratuko duzue, Espainiako gobernuak UGT eta Komisiones Obrerasen onespenarekin soldata igoera iragarri duela datozen urteotarako, bada gaur labek agerian utzi du, igoera hori motz geratuko dela ez soilik egun dugun inflazio basati eta kontroli gabekoari aurregiteko, baita aurretik ere galdutako erosteko almenaren galerari aurre egiteko. Isabel Artieda zerbitzu publikoetako lab sindikatuko arduraduna da.
Egin dela akordio bat Madrilen UGT komisioan eta gobernuarekin. Igotzeko, aurten bat eta erdi soldata eta gero urrengo urteetan igoko dela pues gutxi gora bera. Baditu kondizionante asko, baina 8:00-tik 9:30 arte, pues hor. Baina claro, inflazioa izanen da asko handiagoa. Orduan egin dugu lan bat, kalkulatzeko, jartzeko dirua, euroak galdu dugun poder adquisitivo deitzen denarekin. Orduan, oso berezia dira datuak, eta kezkagarriak ere, galdu dugu ditugun euroak. Hiru adibide dugu. Soldata 20.000 eurokoa bada, galdu dira 27.000 euro. Adibide bat, jartxagatik. Orduan, zer eskatzen dugu? Pues eskatzen dugu hemen bertan egitea zea negoziazioak eta erabakiak hartzea hemen eta ez Madrilen. Madrilen hartzen diren erabaki guztiak gure kalterako dira normalean.
Langile publikoen soldatek eta KPI-ak izan dituzen goraberei buruzko datuak arretaz aztertu ondoren, LABek ondorioztatzen du 2010garren urteaz geroztik langile publikoek ez dutela jasotzen urte batean sartu zen haren 136%-a ere. Inflazioa goruntz doa eta horretan energiaren prezioaren eragina agerikoa da. Gaur Geroabaik proposamena egin du zentzu horretan, herritarrendako bulego bat sortzea proposatu baitute alor energetikoan aholkularitza moduan erabiltzeko. Koalizioak azaldu duenez bulego hau zerbitzu fisikoa litzake eta bertara eskaintza energetiko ezberdinak ezagutzera gerturatu daitezke hiritarrak eta hauek ezartzeko prozeduretan lagungarri izanen litzake bulego hau udazkenaren tarterik hotzena eta negu gorriaren atarian gaudelari geroa baik dio kezka dagoela gizartean argindarraren eta gasaren prezioaren inguruan eta horretan gobernuak ere dauden aukera guztiak ezagutzera eman behar dituela eta hoiek gerturatu herritarrengana eta horretarako proposatu egin dute bulego honen irekiera esan bezala gaur geroa baik erregistratu duen ekimena edo aurkeztu duen proposamen honetan. Esan dizuegu, ikasturte honen hasiera krisialdi ekonomiko, enplegua eta argindarraren prezioaren inguruko albisteekin abiatu dugula nagusiki hoiek direlako gure kezka handienak eta esate baterako hezkuntza arloa nahiko leun hasi dela aurten. Naiz eta badiren eztabaiderako gai beroak ere. Atzo Carlos Jimeno hezkuntza kontseilariak berretsi zuen Nafarroako Parlamentuan ingelesa ikasteko pai programa hizkuntza eredu izanen dela 2023 eta 2024 ikasturtean, hau da, datorren ikasturtean paia programa izatetik eredu izatera pasako dela.
Maiatzean onartu zuten PAI legearen garapena izanen da urratsa, legeak jasotzen du eta programako irakasleen plazak finkatu ondoren, programa hori hizkuntza eredu bihurtzeko neurriak hartuko direla. Horretarako dekretu berri bat prestatzen ari da gobernua, baina ez langileen ordezkarien oniritziarekin. LAB sindikatuak prozesu parte hartzailea uztea erabaki du eta Steilasek berriz irakasleak egonkortzeko Nafarroako dekretuaren aurka errekurtsoa jarri du. Gorka Bueno eta Raul López.
Planteatzen dugu PAI desagertu behar dela. Jakina ezin dela izan eredu bat, ereduak dira direnak, sortu zutela euskararen kontra tresna bezala erabiltzeko, eta hori da ahaztu ezin duguna.
Etengabe ikusten duguna gobernu honetan, ez? Da euskara nola baztertzen den, ze zerbitzu elianistasuneko zerbitzu honetan, besteak beste, euskara atala sartua dago, eta euskara nun da, ez?
Euskalgintzako hartarazpena egin zuen legearen onarpenaren aurretik Nafarroako euskaldiztunek pairatzen duten egiturazko bazterkeriaren adibide dela salatu zuen esaterako Paul Bilbao euskalgintzaren kontseiluko idazkari nagusiak.
Ikasleen 160ek derrigorrezko hezkuntza amaitzen dutenean ez dakala inolako noziorik euskararen inguruan, berezko hizkuntzaren inguruan. Orduan, hori ez gertatzeko neurriak hartu beharrean, ingelesa sartu dute eta artean gainera eztabaida faltsu bat sorraraziz. Euskara eta ingelesa kontra jarriz, guz gaude ingelesaren kontra, gu nahi dugu gure belaunaldi berriak euskaldun eleaniztunak izan daitezen, baina horretarako PAI ereduak iztu balio.
PSN eta Navarra Sumaren botoekin onartu zuten maiatzean PAI legea parlamentuan, PSNek egin zuen proposamena eta Navarra Sumaren zuzenketak onartu zituzten. Legearen bitartez sozialistek akordio programatikoa urratu zutela salatu zuen geroa baik.
Eta hori kezkagarria da, ze koalizio gobernu bada, akordio programatiko badakagu, eta ez dira betetzen ari. Eta ari da alde bakarrikotasunez aurrera egiten PSN.
Atzerriko hizkuntza bat oinarri duen lehenengo eredua izanen da PAIrena, baina ez, besteen pareko merezimenduen kasuan bezala, zonifikaziorik ez baita espero ingelesarentzat.
Euskaraz ari garela edo hizkuntzetaz ari garela euskararen erabilera sustatzeko eta teknologia berriak berrietan euskararen erabilera sustatzeko egunotan sarean euskaraz ekimena egiten ari da Baluarten, badakizue bertatik 100 gazte eta ikasle pasatzen ari direla aplikazioak, sare sozialak edo bideoa ekoizteko gailuak erabiltzen eta ekoizpena egiten. Non eta nola eta euskaraz gaur haiekin izan da Reyes Ilintxeta gure lankidea eta bertan bildutakoak adituko ditugu jarraian.
Gaur eguerdian amaituko dira Baluarten ospatzen ari diren sarean euskaraz jardunaldiak. Euskarabideak antolatutako programa honen 6. edizioa da urtengoa eta Nafarroa osoko institutu eta herritan egiten ari diren ikastaro eta tailerrez gain Baluarteko topaketak egin dira aurten batere murrizketari gabe. Hitzaldi interesgarriak pribatutasuna edo sarean sortzen diren harremanei buruzkoak eta tailer praktiko interesgarriak, musika sortzeko aplikazioak, bideomapina, errealitate virtuala edo 3D inprimagailuak besteak beste. Eta aurten bi nobedade, Game Erkela, Game Erauntzia, komunitateak kudeatuta euskarazko bideojokoei buruz aritzeko eta Jolas Aretoa. Bertan egunean behin jolasa ezagutzeko eta partida kolektiboak egiteko aukera izan dute Iruñarriko 9 institututik etorritako gaztetxoek. Balorazioa eskatu diogu Inigo Martinez Monasterio programa honetako koordinatzaileari.
Balorazioa oso positiboa da, 900 ikasle inguruk parte hartu dute, 9 ikastetxe ezberdinetakoak, eta bueno, pues oso gustora, oso giro honean eta oso pozik emaitzarekin. Eta honekin jaba nolabait Baluarteko jardunaldia amaitutzat emanen dugu, baina programak oraindik martxan segituko du azaroen 15 arte eta izenen dira oraindik hainbat lantegi eta ikastaro herri ezberdinetan.
Ekimen paregabea, egun hauetan sarean euskaraz Baluarten 6. edizioa dagoeneko aurtengoa. Eduki digitalak, aplikazioak euskaraz ere erabiltzeko mai gainean eta publikoki azaltzen dituen. Ami esker Reyes bertatik kronika egiteagatik. Jarraian iritziaren tartea zabalduko dugu gaur Fernan Mendiolak egin digu zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Erdiz, gure altxorretako bat. Larrialdi klimatikoa eta lehengaien prezioen gorakada guztiona otan dagoen honetan, jakin badakigu ongi eta mimos kodiatu, kudeatu, erabili eta zaindu behar ditugula gure baliabideak. Eta horretarako funtsezkoa dugu gure elikagaien ekoizpen aproposa, inguru sozial eta naturalentzat modu sustengarrian burutua. Horren adibide argia dugu Nafarroko mendialdeko abeltzaintza estensiboa. Zeinaren bidez, abereak naturak berak egoizturiko elikagaiaz hornitzen diren. Paisaia modu orekatuan eraldatuz eta inguruko herrietan sare ekonomikoak eta sozialak sortuz, herrietako bizitza ahalbideratuz. Baztango erdi zeremuan aritzen dira mendiko behorrak eta zaldiak, orain aipatutakoaren adibide argia izanik. Eta horregatik, zaindu eta defendatu behar da. Bertan meategi bat zabaltzeko prozesu proiektu suntzitzailearen aurka. Gure altxorretako bat da erdiz. 21. mendeko erronka ekologiko eta ekonomikoei modu egokian erantzuteko tresna garrantzitsua.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Sukaldean sartzen zaren bakoitzean 80. hamarkadara itzultzen zara? Sukaldeko distribuzioa deserosoa egiten zaizu? Bisagrak eta tiraderak gaizki dabiltza?
Sukaldea zaharberritzeko garaia iritsi bada, Cocinas Larrarekin noski.
Neurrira diseinatutako sukaldeak, Sojoa sukaldeen banatzaile ofizialak gara. Mutiloako industrialdean eta cocinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
Badakizu Cocinas Larra eta Sojoarekin zure ametxetako sukaldea.
Biltoki Euskaldunon elkartea, urriaren 19, asteazkena iluntzeko 7:30 liburu aurkezpena. Imanol Satrustegi historialariaren eskutik beste mundu bat nahi genuen. Nafarroako ezker iraultzailea 1970-1979. Txantreako Ezkaba plazan, Biltoki Euskaldunon elkartea, Nafarroko gobernuaren eta Iruñeko udalaren laguntzarekin.
Euskaraldia bertan da azaroaren 18 abenduaren bira Aubizia Labelarri Prest egin zure aukera jarri martxan ariguneak, jantzitxapa eta arditzagun kaleak.
Informazio gehiago euskaraldia.eus. Euskaraldia hitzez egiteko garaia.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, egunero bezala ordu honetan kirol tartea zabalduko dugu, badakizue gure inguruko kirol talde eta kirolari guztiei erreparatzen diegula, gaurkoan eskubaloia izanen dugu izpide, emakumezkoen beti onak taldeak ez du liga partidurik, baina kopa kanporaketa jokatuko du. Xetasun guztiak emanen dizkigu jarraian, Josu Ganuza Garzia, gure kirol lankideak. Josu, eguerdion.
Eguerdion aritz, Eldara Alakantera bidea hartu dute dagoeneko, bihar Elda Prestigio taldearen aurka lehiatzeko. Azkeneko ligan partiduan Atarrabiakoek Galizan porrota izan zuten eta bola da ona berreskuratzeko eta ligan bide berria hartzeko aukera bikain izan daiteke kopako kanporaketa hau. Arerioa bigarren mailan ari da urrezko orezko ligan. Bi partidu lehiatu dituzte eta momentuz garaipen eta porrot bana batu dute. Bihar arratsaldeko 5etan Ciudad de Elda kiroldegian lehiatuko den partidua ez da streaming bidez jo jarraitzerik izango, baina Arerioa gogorra izango da gurpea beti onakentzat. Alakandarrak iaz bere taldeko lehenak izan ziren eta igoera kanporaketan Lanzarotek mendean hartu zuen. Aurten goiko postuetan lehiatzeko taldea osatu dute, biharkoan Natalia Montilla, gurpea betionakeko taldeko kidea, erreginaren kopan bere Aizpa Bikiarekin ariko da aurrez aurre, Lorena Montillarekin, Elda Prestigioko jokalaria. Bietako bat bihar iluntzean kopatikat geratuko da.
Kirol albego batera utzi, kultur tartea zabalduko dugu, gaur nola ez Maite Mutu Gorriaz mintzatu behar, Irrimola liburuagatik ilustrazioko Euskadi literatura saria jaso baitu eltzaburuarrak, arekin mintzatu gara gaur goizean hemen Euskal Herria Irratian pozik, haren lankide ilustratzaileek egin dioten aitortza honengatik.
Atzo eguerdian eman zuen sariaren berri Eusko Jaurlaritzako kultura saiak, gaur pozik azaldu da goizetik Maite Mutu Berria eltzaburuarra.
Oso pozik nago, bueno, ba, azkenean ez, epaimaia osatzen dutenek ba, lankideak dira, eta errekonomizimendu hori, ba, ezakit, asko pozten nago, egia esan, eta unkitu ere, bai. Eta, bueno, gero ere, ba, sekulako bultzada da, ba, nire ibilbidean jarraitzeko.
18.000 euroko saria jasoko du, eta beste 4.000 euro gehitu ahal izango zaizkio lana beste hizkuntza batera itzultzen bada. Ikaselkar argitaletxearekin batera egin du Borobila den Irrimola liburua. Epaimaiaren ustez, lanak albun ilustratuaren kontzeptua beste dimentsio batera eramaten du. Formatu zirkularrean, pozaz, mintzo da, liburuan.
Ba, Borobilaren kontzeptutik tiraka eta ateratzen izenburua. Irrimola da irria eragiten duen zirimola edo zurrunbiloa. Eta handik ba, jaiozen gainontzeko guztia.
Euskadi literatura sarien banaketa azaroaren 24an izanen da Tabakaleran, Donostian, Mutu Berriak zuzenean jasoko duen lehenengo saria da. 2020an Inigo Astizen Joemak eta Polasak liburuari eman zion euskarazko aurre eta gazte literatura saria Eusko Jaurlaritzak Mutu Berriarekin batera egin zuen liburu Astizek.
Eta doinu hauekin dagoeneko asteburu honetarako datozen egunotarako proposamenen errepasoa abiatuko dugu eta hasi gaur iluntzean Totem Aretoan Lier eta Pleura taldeek emanen duten kontzertuaz mintzatzen hasiko gara. Zuzen Lierreko kideak gurean izan ditugu gaur hemen Euskal Herria Irratian gure metropoliforaleko elkarrizketetan.
Bai, bueno, rompo gorra, baina guk askotan esaten dugu, bueno, igual zuzenekoetan intentsitate handiagoz bizitzen da, ez? Baina baditugu baladak bai, eta pixka kombinatzea gustatzen zaigu, eta gaur ere ba halakoa izango da. Taldearen promorik oberena zuzenekoa bera da, osea, guk igual sare sozialetan ez dugu gehiegi mugitzen, edabideetan ere ez, eta guretzako ba konbentzitzeko modurik onena zuzenekoa dira. Bueno, urtero dakago bisita Iruñerrira, urteari dagokion kontzertu emateko, ez? Eta urten da, orain da, gure urteroko bisita.
Urteroko bisita Iruñera, eta gaur Lider Nando Abeslaria izan dugu hementxe Euskal Herria Irratian Metropoli Forala. Saioan horixe izanen da, gaur iluntzerako proposamena, baina asteburu honetan nola ez Euskaltzaleon bigiria da guztiak. Tafaiara begira izanen dira, bertan ospatuko baita, Garces de los Fallos ikastola kantolatuta, aurtengo Nafarroainez atzo, Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratiko gure arratsaldetako magazina bertan izan zen, Tafaiako ikastolan bertan izan ziren Josu Ganuza eta Reyes Elintxeta lankideak eta bertan hitz egindakoak bildu ditu Josu Ganuzak jarraian.
Ala da Aritz, ikastolan azken lanak egiten ari dira asteburu honetako festarako eta bertara hurbildu zen Irrintzi plaza. Tafaialdean ospatzen den laugarren oinez da, lehenengoa 86an izan zen eta ondoren etorri ziren 87 eta 2011an egindakoak. Aurten 50 gehi bi urte betetzen dituen Garces de los Fallos ikastola osatzen dute 223 familiako 35 langilek eta 318 ikaslek, bestea beste Amatrin, Amunarrizketa, Artaxoa, Artarain, Barasoain, Beire, Garinoain, Iratxeta, Larraga, Miranda, Herriberri, Puyu, San Martin Uns eta Tafaiakoak. Dagoeneko 644 ikasleoik amaitu dituzte ikasketak ikastola honetan. Paula Regi da egun zuzendaria.
300 bat ikasle, zango genuke. Baina ez ditut aztu behar 52 urte hauetan pasa diren guztiak. Kasi 1000 ikasle, 700 eta piko familia eta horiekin guztiekin batera ere, sortu dugu gure aurtengo Nafarroa oineza. Ze haiek ere lagundu nahi izan dute.
Aurtengo kanta osatu duten Roten Amairu taldeko kideek, haiei egin zieten enkargua zira batean izan zen kanta ere, haien doinuekin egitea, baina erabaki zuten ikastoletik atera diren musikarientzako pieza sortzea. Amaiur Esparza taldekidea ikasleoi eta irakaslea da, eta ikastolaren bilakarari buruzko gogoeta hau utzi zuen.
Gure gurasoek bizi izan zuten hori, baizela benetako, pues, garai batez, erabateko konpromesuarena, militantziarena, jendeak ikastolara ekartzea, pues, bazuen kontzientzia askoz gehiago, ez? Orain ikastola, beste edozein eskola bezala hartua da, kutsu politiko harindik badu, baina normalizazioaren bidea hori ere da, ez orduan zentzu ona, baina txarra ere bai, ez? Geren gero borroka guzti hori ere bai diluitu da nola bait, ez? Edo, eta bon, nik sinitsi nahi dut onera dela, ez? Eta hori ari bagarela...
Paula Regi zuzendariak ikastolak Tafaialdeari eta euskarari eginiko ekarpena goraipatu zuen.
Azkenean, zaintzen duzunean, ereiten duzunean, usta jasotzen duzunean, berriz ere indezakezu, eta hori da gure eguneroko eta urtetako borroka. Baina, agerian dago, ongi ari garela, ze nik uste dut euskara Tafaian eta zonaldean loratu egin dela berriz ere, euskal kultura sustatu dutela,
Iaz pandemiak behartuta ireki zuten Lizarra ikastolan bieguneko jaio ospatzeko atea, aurten asteburu pasa egitera, Tafaiara hurbilduko direnentzako aisialdi tartea eskaineko dute ere larun batean, naiz eta plater nagusia jaia igandean izango den Xavier Salvo arduratu da egitarauaz.
Orduan argi genuka Nafarroan ez jaia izan behar zuela lekua bizitzan edozein unetan zauden momentu horietarako, ez? Eta mila modu daude Nafarroan ez jaia bizitzeko eta ospatzeko eta jende guzti hori lekua egiten saiatu izan gara. Askotan esan dute ez, ilusio handiz egindako programa bat daukagula.
Aurten sarbide errazeko hiri zirkuitua osatu dute, Kondearen parketik, Eretatik edo Kiroliritik saigarotzen dena, guztira ia 2 kilometro eta 4 ere muditu, Sustrai, Zuhaitz, Hazi eta Kimu izenekin.
Mi eskere Josu, bada halaxe, Nafarroinezaren aurtengo kantarekin, erdian Erein kantarekin, iritsiko gara albiste kontakizun honen amaierara, bastu asteburuon entzule astelenean berriz ere elkarrekin izanen gatela.
Euskal Herria irratia, Iruñerriko Euskaldunon irratia.
Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi irratian, goizak gaur.
Arratsaldeon guztioi, Gasteizen elkartuta dago oraintxe Eusko Jaurlaritzak Lakuan duen egoitzan, Finantzen Euskal Kontseilua udazkeneroko batzarre.